Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паляціць на развітанне з Уга Чавесам. Сустрэча з жанчынамі на 8 сакавіка адкладзеная. ВНР ушануюць анекдотамі. МЗС сцвярджае, што ў беларускіх дыпламатаў няма праблемаў з алкаголем.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН у чацвер аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцый супраць паўночнай Карэі пасля праведзена ў мінулым месяцы гэтай краінай новае ядзернае выпрабаванне. Праект рэзалюцыі падрыхтавалі для галасавання кітайскія і амерыканскія дыпламаты, санкцыі разлічаныя на тое, каб абцяжарыць Пхеньяну фінансаванне яго ядзернай праграмы, а таксама перашкодзіць забеспячэнню неабходнымі матэрыяламі паўночнакарэйскіх спецыялістаў. Сталы прадстаўнік злучаных штату пры ААН Сьюзан Райс адзначыла, што новыя захады прывядуць да яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі КНДР і стануць для яе адчувальным ударам. Каментуючы зроблену раней у чацвер Пхеньянам заяву аб гатовасці нанесці папераджальны ядзерны ўдар па ЗША, Райс сказала, што пагрозамі і правакацыямі Пхеньян нічога не даможацца. Кітай, які падтрымлівае трывалыя сувязі з КНДР, падкрэслівае, што зацікаўлены ў зніжэнні напружанасці вакол ядзернай праграмы Пхеньяну і вырашэнні сітуацыі шляхам перамоваў. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Былы прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі асуджаны судом у Міляне да году турмы паводле абвінавачання ў распаўсюдзе звестак, якія былі незаконна атрыманыя ад следчых органаў. Гэтая справа звязаная з падзеямі 2005 году, калі газета, якая належыць медыя-голдынгу Берлюсконі, апублікавала раздрукоўкі зробленых паліцыяй запісаў, якія кампраметавалі аднаго з палітычных супернікаў экс-прэм'ера. Уладальнік газеты Паола Берлюсконі, брат былого прэм'ера, асуджаны да 2 гадоў і 3 месяцаў турмы. Чакаецца, што Сильвіо Берлюсконі абскардзіць вырак і дакачанковае рашэнне будзе заставацца на волі. У гэтым месяцы яго чакаюць яшчэ 2 судовыя вердыкты паводле абвінавачання ў падатковым махлярстве, а таксама ў сексуальнай сувязі з непаўналетняй прастытуткай. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад шырокага інфаркту, пра гэта заявіў кіраўнік прэзідэнцкай аховы Хасе Арнела. Паводле ягоных словаў, у апошнія хвіліны Чавес з цяжкасцю вымавіў, што хоча жыць. Учора ў будынку вайсковай акадэміі Каракасу была выстаўленая труна з целам Чавеса. Тысячы венесуэльцаў выстойваюць шматгадзінныя чэргі, каб развітацца са сваім лідарам. У краіне абвешчана 7-дзённая жалоба, пахаванне Чавеса адбудзецца за утра. Таганскі суд Москвы сёння санкцыянаваў арышт да 18 красавіка 3 падазраваных паводле справы аб нападзе на мастацкага кіраўніка Вялікага тэатру Расіі Сергея Філіна. Адвакат аднаго з падазраваных, кіроўцы Андрэя Ліпатава Яўген Карпенка, заявіў, што абскардзіць арышт свайго падабаронна. Двое іншых падазраваных, меркаваны замоўца нападу саліст Вялікага тэатру Павел Дзмітрыченка і меркаваны выканаўца замаху Юры Заруцкі. Усе трое учора падпісалі яўку з пакаяннем. На хвалях Радыё Свабода выслухаў.